ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ውድድራ ስፖርትን ባህላዊ ምርኢታትን ንምትንጋድ ዕድመ ካብ መቐለን ኣስመራ ከም ዝተላእኸ ቢሮ መንእሰይን ስፖርትን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ድሕሪ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዝተረእየ ተሓጓስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ብጠቕላላ እዩ ተረእዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሰላም እዚኣ ኣዝዩ እዩ ይምንያ ነይሩ ይብል። ናብ መቐለ ደዊል ኣዘራርበ ኣለኹ። ናብ መን ኢኹም እቲ ደብዳበ ልኦኩምሞ ኢለዩ ኣቶ ነጋ ይቕፅል።
ሰይድናዮ ዘለና ናብ ናይ ኤርትራ ስፖርትን ባህልን ብኢሜይልና ሰይድናዮ ወላ ኣቶም ዝኸዱ ሰባት እውን ገሊኦም ሕገፍቲ ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳት ክንጅምር ኣለና ብእግሪ ኩዕሶ ክንጅምር ኣለና ብሳይክል ክንጅምር ኣለና ኢሎም ዝተፈላለዩ ፕሮፖዛል ይመፅ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርመካ ነ ቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ስፖርት ኔሰረ እዚ ምስ ተጀመረ ክንሰርሕ ኣለና ዝብልስ ብጣዕሚ ብዙሕ ድሌታት ይመፅ እዩ። ሓደ ብከደ ኣሎናው ብኣካል ከይደ ክረክቦም የኢሉ ሓሳብ ሒዙ ከይዶ ኣሎ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን ኣብዙዩ ዘለዉ ሰባት እውን እዚኣ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ናይ ባህልን ስፖርትን ኮሚሽን ናይ ኤርትራ ኣድራሻ ረኪቦም ደው ኢሎም እውን እዚኣ ክትስራሕ ከም ዘለዋ ተዘራሪቦም እዮም። እዚኣ ከዓ መንግስቲ ዝግባእ ዝድግፋን ዝደልያን ስለዝኮነት ንሕና ነዚኣ ተጠናክር ዕላዊ ዝኾነ ደብዳቤ ልኢኽና ለማዓንቲ ማለት እዩ።
መልዩት ብወገን ኤርትራ ነቲ መፀዋዕታ ተቐቢልዎ እንታይ መሲቡኩም?
ለማዓንቲ እንዳልኢኽናዮ ዘለና ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ዝሓገሱ ሰባት ኣለዉ፣ ግን ክትቀላጠፍ ከም ትኽእል ዝረኸብዎ ምልክታት ኣለዎ። ስለዚ ካብዛ ምልክት እዚኣ ተረዲስ ናሕና ከዓ ብደንብ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢልና ኢና ቢልና
እሞ ኣብቶም ስፖርታዊ ውድድራት ንኣብነት ክልል ትግራይ ሕርያት ጋንታታት ኣዳልያ ድያ ምስ ኤርትራዊ ጋንታታት ክትገጥም ወይስ ካብ ኤርትራ ናባኹም ድኦም ክመፁ ናብ ኤርትራ ዲኹም ክትከዱ ኣቐዲምኩም ዝወጠንኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ንሓና ድሌትና ርኢና ኣለና። ርብጠኛ የ ናይ ኤርትራ መንግስቱ ከምዚ ዓይነት ድሌት ከርኢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኣ ከረጋግፁልና ኣለዎ ከም ዘረጋግፅዋ ተፀዙ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ እዚኣ ምስ ተረጋገፀት ኣብ ፎርማል ደብዳቤ እናለክናኒ ኢና ፎርማል ደብዳቤ ዝተመለሰልናና ንምድላዋትና ንውድእ እግሪ ኩዕሾ ኢድና እዩ ዘሎ፣ ሳይክል ኢድና እዩ ዘሎ፣ ባህላዊ ስራሕቲ እውን ኢድና እዩ ዘሎ። ብሙሉ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኮነ ስድሌታት ካይዳ ክንገብር ትሕርዩ ኣየነአን ኣብ ትግራይ ነካይደን ኣየነአን ኣብ ኣስመራ ነካይደን ኣብ መቐለ ዝካየዳ እንታይ እንታይ ክኾን ኣለዎን ኣሸንዳ ኣለና ሃዚ ኣሸንዳ ምክንያት ጌርና ኣብ ትግራይ ነካይዶ ፕሮግራማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብኡ እውን ዝኮነ ታእሽሙ ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣቐዲምና ናብ ኣስመራ ንኸይድ ዝተወሰነ ውድድራት ሳይክል ሕዚ ናይ ኤርትራ ትግራይ እውን ዳርጋ ባህሊ እዩ ሳይክል ውድድር። ስለዚ ኣብ ኣስመራ ከድና ናይ ሳይክል ውድድር ክነካይድ ንኽእል መፅኦም ንሳቶም ከዓ በሸና ናይ እግሪ ኩዕሶ ውድድር ክነካይድ ንኽእል ናይ ባህሊ ፌስቲቫል ክነካይድ ንኽእል። መጀመርያ ግን ይሁንታ ክንሰምዕ ኣለና ካብኣቶም ማለት እዩ ፎርማል ዝኮነ
ኣብ መወዳቱ ዕላቅምኡ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ምጥንኻር እዩ። ካብኡ ዝሓለፉ ዓላማ ኣለዎ ዶ?
ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዝገበርዋ ርክብ ተራእየ ክደስታ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥቕላላው ኩሉያ ተራእያ እዛ ሰላም እዚኣ ብጣዕሚ እዩ ዝምንያ ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ካ ብፍላይ ብጣዕሚ ሓሪፍዋ ዝነበረ ነገር እያ። ስለዚ እዚኣ ማክሲማይዝ ጌርና ክንጥቀመላ ኣለና ክነራኽቦም ኣለና ከምቲ ነፋፊቆም ዘለዉ ህዝብታት ክነራኽቦም ኣለና ዝብል ዓላማ እዩ ዘለዋ ካሊእ ዓላማ ይብለን።
የቅኒለይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ክብረት ያበለይ ውፅኢቱ ተኸታቲልና እውን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰማዕኹም ከመይ ይትግበር ከም ዘሎ ከመይ ከም ዝቕፅል ክንረኽበካ ተስፋ ንገብር። ክብረት ያበለይ
ይቅኒለይ ዶክተር።